How blessed we are to assemble again.
Jinsi gani tumebarikiwa kukusanyika tena katika mkutano huu mkuu wa ulimwenguni kote chini ya maelekezo na uongozi wa nabii mpendwa wetu Rais Thomas S. Monson. Rais, sisi tunakupenda na tunakukubali. Wakati wa maisha yangu ya kazi kama rubani nilitegemea kwa kiasi kubwa usahihi na uwezo wa mfumo wa kompyuta. Lakini nilifanya kazi mara chache sana kampuni yako binafsi. Kwenye kazi yangu ya ofisi kama mtendaji, nilikuwa na wasaidizi na makatibu waliokuwa wakarimu katika kunisaidia kazi zangu. Haya yote yalibadilika mwaka 94 nilipoitwa kama kiongozi mkuu mwenye mamlaka. Wito wangu ulijumuisha fursa nyingi nzuri za kuhudumu, lakini pia ulijumuisha kiasi kikubwa cha kazi za ofisini. Zaidi ya hata nilivyofikiri kuwa inawezekana. Kwa mshangao wangu, chombo kikuu cha kufanya kazi yangu vizuri kilikuwa ni kompyuta binafsi. Kwa mara ya kwanza katika maisha yangu, ilibidi nichunguze sana ulimwengu mgeni vya ajabu usioeleweka. Kutoka hapo mwanzo, kompyuta na mimi hatukuwa marafiki sana. Watu wenye ufundi walijaribu kunifundisha jinsi ya kutumia kompyuta. Kwa kawaida walisimama nyuma yangu, wakati mwingine wakiwa juu ya mabega yangu, vidole vyao vikienda haraka na vikigonga kwenye mshindo wa kisimfoni kama kibao cha kompyuta. Ona, wangesema kwa kujivunia. Hivi ndivyo inavyofanya. Sikuona. Yalikuwa mabadiliko ya kuyumbisha. Kizingo changu cha kujifunza kilikuwa zaidi kama ukuta wa matofali. Ilichukua kiasi kikubwa cha muda wangu, marudio, subira, hamna kiasi kidogo cha tumaini na imani, uthibitisho kutoka mke wangu na lita nyingi za soda lishe ambazo zitabaki bila jina. Sasa, miaka 22 baadaye, nimezungukwa na teknolojia ya kompyuta. Na nina anwani ya pepe, kaunti ya Twitter na ukurasa wa Facebook. Ninamiliki smartphone, tablet, kompyuta mpakato na kamera ya dijitali. Na wakati utaalamu wangu wa ufundi unaweza usiwe sawa na ule wa mtoto wa miaka 7, kwa mzee wa umri kati ya 70 na 79, ninafanya vizuri. Lakini nimeona kitu fulani cha kufurahisha. Ninapozidi kuwa hodari katika teknolojia, na zaidi naona kuwa ni ya kawaida. Kiasi kikubwa cha historia ya binadamu, mawasiliano yalifanyika kwa mwendo wa farasi. Kupeleka ujumbe na kupata jibu kuliweza kuchukua siku nyingi au hata miezi. Leo ujumbe wetu unasafiri maelfu ya maili katika angalau kwa mita chini ya bahari kufikia mtu mwingine upande mwingine wa ulimwengu. Na kama kuna ucheleweshaji wa hata sekunde chache, tunahudhunika na kukosa subira. Inaelekea kuwa ni asili ya binadamu, tunapozoea zaidi kitu fulani, hata kitu cha kimeujiza na kustahiliwa, tunapoteza fahamu zetu za staha na tunaichukulia kama kitu cha kawaida. Je, za kiroho kama kitu cha kawaida. Kuchukua teknolojia za kisasa katika kanisa la Yesu Kristo, tumepewa vingi. Tumezungukwa na utajiri wa kushangaza wa nuru na kweli ambao sidhani kama kweli tunathamini tulicho nacho. Fikiria wale wafuasi wa mwanzo waliotembea na kuzungumza na Mwokozi wakati wa huduma yake duniani. Fikiria shukrani na staha ambayo ilijaa mioyo yao na akili zao walipomwona amefuka kutoka kaburini. Wakati walipogusa majeraha ya katika mikono yake, maisha yao kamwe hayatakuwa hivyo. Wafikiri watakatifu wa mwanzo wa kipindi hiki waliomfahamu Nabii Joseph, na kufikirie kumsikiliza akihubiri injili ya urejesho. Fikiria jinsi walivyojisikia kujua kwamba pazia kati ya dunia na mbingu limefunguka tena. kumwaga nuru na elimu juu ya ulimwengu kutoka nyumba yetu ya Celestia huko juu. Zaidi ya yote, fikiria jinsi ulivyosikia, namna ulivyojisikia kwa mara ya kwanza ulipoamini na kuelewa kwamba wewe kweli ni mtoto wa Mungu, kwamba Yesu Kristo kwa hiari yake aliteseka kwa ajili ya dhambi zako, ili kwamba uweze kuwa msafi tena. Kukurani, uwezo wa kuhani ni wa kweli, na unaweza kuunganisha wewe kwa wapendwa wako kwa maisha hapa duniani na yale ya milele. Kwamba kuna nabii aliye hai duniani leo, mtu ambaye kifikiria haya yote, inawezekanaje daima kuwa sisi daima kati ya watu wote tusiweze kufurahia kuhusu kuhudhuria ibada za kanisani leo, au kuchoka kusoma maandiko matakatifu? Nadhani inawezekana tu kama mioyo yetu ingekuwa haina hisia kuwa na uzoefu wa shukrani na hofu kwa zawadi adimu ambaye Mungu ameturizia. Kweli zinabadilisha maisha yetu, zipo mbele ya macho yetu na nchi ya vidole vyetu. Lakini wakati mwingine tunakuwa wavivu kwenye njia ya ufuasi. Mara nyingi tunajichachia tuchanganyikiwe na mapungufu ya waumini wenzetu badala ya kufuata mfano wa Bwana wetu. Tunatembea katika njia iliyofunikwa kwa almasi, lakini ni nadra tunaweza kuzitofautisha kutokana na changarawe za kawaida. Nilipokuwa kijana, marafiki zangu waliniuliza kuhusu dini yangu. Mara nyingi nilianza kwa kuelezea tofauti kama vile neno la hekima. Wakati mwingine nilisisitiza kufanana na dini zingine za Kikristo. Hamna katika hivi kilichowavutia. Lakini wakati nilipowazungumzia kuhusu mpango mkuu wa furaha wa Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya watoto wake kama watoto wake, nilipata usikivu wao. Nakumbuka kujaribu kuchora mpango wa wokovu kwenye ubao katika darasa la kanisa letu huko Frankfurt, Germany. Nilitengeneza duara ambazo ziliwakilisha maisha kabla ya kuja duniani, maisha duniani na kurudi kwa wazazi wetu wa mbinguni baada ya maisha haya. Kama mvulana, nilipenda sana kuelezea ujumbe huu wa kusisimua. Wakati nilipoelezea kanuni hizi katika maneno yangu yaliyo rahisi, moyo wangu ulijawa na furaha kwa Mungu ambaye anayewapenda watoto wake na Mwokozi aliyetukomboa sisi wote kutoka mauti. Nilijivunia sana ujumbe huu wa upendo, furaha na matumaini. Baadhi ya marafiki zangu walisema kwamba ujumbe huu ulionekana wa kawaida, ingawa vitu kama hivi kamwe havikufundishwa katika malezi ya dini zao. Ilikuwa kama vile siku zote wamekuwa wakijua vitu hivi kuwa ni vya kweli, kama vile nilikuwa narusha tu mwanga kwenye kitu fulani ambacho kilikuwa tayari kimeota mizizi katika mioyo yao. Ninaamini kila binadamu anabeba katika moyo wake kiasi fulani cha maswali ya msingi kuhusu maisha yenyewe. Nilitoka wapi? Kwa nini niko hapa? Nini kitatokea baada ya kufa? Aina hii ya maswali yamekuwa yakiulizwa na binadamu tangu mwanzo wa ulimwengu. Wanafilosofia, wasomi na wabukuzi wametumia maisha yao na utajiri wao kutafuta majibu. Ninashukuru kwamba Injili ya urejesho Yesu Kristo ina majibu ya maswali magumu kabisa katika maisha. Majibu haya yanafundishwa katika kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ni ya kweli, dhahiri na wazi na rahisi kueleweka. Yana maongozi na tunafundisha kwa watoto wa miaka mitatu katika darasa la Sanbuim. Kina kaka na kina dada, sisi ni viumbe vya milele, tusio na mwanzo na tusio na mwisho. Tumeisha siku zote, sisi ni watoto halisi wa kiroho, wenye utukufu, wenye kudra ya wazazi wa mbinguni. Tunatoka kwenye mabaraza ya mbinguni ya Bwana Mungu wetu. Sisi ni wa nyumba ya kifalme ya Elohim, Mungu aliye juu sana. Tulitembea pamoja naye katika maisha yetu kabla kuja duniani. Tulimsikia akisema, kushuhudia uchukufu wake, tujifunza njia zake. Hii kweli si ya kushangaza. Tulishiriki katika baraza la Baba Kuu, ambako Baba yetu mpendwa aliwasilisha mpango wake kwa ajili yetu, kwamba tungekuja duniani kupokea miili iliyonayo kufa, kujifunza kuchagua kati ya mema na mabaya, na kukua katika njia ambazo vinginevyo isingewezekana. Katika wakati ulipopita kuvuka pazia na kuingia maisha haya ya mwili wenye kufa, tulijua kwamba hatungekumbuka tena maisha hapo nyuma. Kungekuwa na upinzani na matatizo na majaribu. Lakini vile vile tulijua kwamba kupata umbo la mwili ilikuwa ni muhimu sana. Jinsi gani tulitegemea kwamba tungejifunza kufanya chaguzi hizi sahihi upesi, kushinda majaribu ya shetani na hatimaye kurudi kwa wapendwa wazazi wetu mbinguni. Tulijua tungefanya dhambi na kufanya makosa, labda hata yale makubwa. Lakini tulijua kwamba Mwokozi wetu Yesu Kristo aliahidi kuja duniani, kuishi maisha yasiyo na dhambi, na kwa kujitolea kutoa uhai wake katika dhabihu ya milele. Tulijua kwamba kama tukitoa mioyo yetu kwake, kumwamini yeye na kujitahidi kwa nguvu zetu zote na roho zetu kutembea katika njia ya ufuasi, tungeweza kuoshwa safi na mara nyingine tena kuingia katika uwepo wa mpendwa Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo, kwa imani katika dhabihu ya Yesu Kristo, wewe na mimi tulikubali kwa hiari yetu wenyewe mpango wa Baba wa mbinguni. Ndiyo. Hiyo ndio sababu tuko hapa katika dunia hii maridadi, kwa sababu Mungu alitupa nafasi na tulichagua kuikubali. Maisha yetu katika mwili wa kufa, hata hivyo, ni ya muda tu. Tutamaliza kwa kifo cha mwili wetu. Lakini asili ya wewe na mimi ni akina nani haitaweza kuharibiwa. Roho zetu zitaendelea kuishi na kungoja ufufuko. Zawadi ya bure kwetu sisi wote kutoka kwa Baba yetu wa mbinguni, anayetupenda. Baada ya ufufuko, kutakuwa na siku ya hukumu, wakati wote hatimaye watakolewa na kurithi ufalme wa utukufu, wale wanaomwamini Mungu na kutafuta hata sheria zake na ibada zake, watarithi maisha katika milele ambayo hayafikiriki katika utukufu wake na yaliyojaa fahari. Siku ya hukumu itakuwa siku ya huruma na upendo, siku ambayo mioyo iliyovunjika itaponywa, wakati machozi ya huzuni yatabadilishwa na kuwa machozi ya shukrani, wakati vyote vitafanywa sawa. Ndiyo, kutakuwa na huzuni kubwa kwa sababu ya dhambi. Ndiyo, kutakuwa na majuto na hata uchungu moyoni kwa sababu ya makosa yetu, ujingi wetu na ukaidi wetu ambao ulitusababisha kukosa nafasi ya maisha makuu ya baadaye. Lakini nina imani kwamba hatutatosheka tu na hukumu ya Mungu. Tutastajabishwa na kuzidiwa na hisani yake isiyo na mwisho, huruma, ukarimu na upendo kwetu sisi. watoto wake. Kama matamanio na matendo yetu yamekuwa mazuri, kama tuna imani katika Mungu aliye hai, basi tunaweza kungojea kile Moroni alichokiita wakili unaofurahisha wa Yehova mkuu, mwamuzi wa milele. Ndugu zangu, dada zangu wapendwa, marafiki zangu wapendwa, haujazi mioyo na akili zetu na mshangao na woga kutafakari mpango huu wa furaha ambao Baba yetu mpendwa ameutayarisha kwa ajili yetu? Hautujazi furaha isiyosemeka kujua utukufu ujao ambao umetayarishwa kwa ajili ya wote wanaomsubiri Bwana? Kama kwamwe hamjahisi mchangao na furaha, ninawaalika mtafute, mjifunze na mtafakari kweli zilizo rahisi za injili ya urejesho. Wacha sherehe za ibada za milele zikae juu ya akili zenu, hata zishuhudie kwenu mpango mtakatifu wa wokovu. Kama umehisi vitu hivi kabla, nawauliza ninyi leo, mnaweza ninyi kuhisi hivyo sasa? Hivi karibuni nilipata nafasi ya kusafiri kwenda Belfast, Ireland. Nikiwa kule, niliona nembo ya Belfast ambayo inajumuisha wito Pro Tanto Quid Retribuimus, au tutatoa nini kama malipo kwa hayo mengi. Ninawaalika kila mmoja wetu kufikiria swali hili: nini tutachotoa kama malipo kwa wingi wa nuru na kweli ambazo Mungu amemwaga juu yetu? Baba yetu mpendwa kiurahisi anatutaka tuishi kulingana na ukweli tuliopokea na tufuate njia aliyotupatia. Kwa hivyo tujipatie ujasiri na imani katika uongozi wa Roho, na tushirikiane na wanadamu wenzetu katika neno na matendo juu ya ujumbe huu wa kushangaza na kustajabisha juu ya mpango wa Mungu wa furaha. Na nia yetu iwe ni upendo wa Mungu na watoto wake, kwa sababu wao ni kaka na dada zetu. Huu ndio mwanzo wa kile tunachoweza kukifanya kama shukrani kwa mengi aliyotufanyia. Siku moja, kila goti litapigwa na kila ulimi utaungama. Kwa njia za Mungu ni za haki na mpango wake ni thabiti. Kwa nyinyi na mimi, wacha siku hiyo iwe leo. Wacha tutangaze na Yakobo wa kale, jinsi gani ulivyo mkubwa mpango wa Mungu wetu. Juu ya hayo nashuhudia ninapoachia baraka zangu katika jina la Yesu Kristo. Amina.